Sango na viwa.
Mbote na bayi bansu obo zuli baku ya kulanda Sango lukota Lingala na viwa, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Bi teni ya mpepo, bi ebi mwona na ki na kole na Sankuru, bizali penza ya Antonov 72 to Antonov 72, eye ebunga ki omokolo ya mine imoleki sima na kolongwa na Goma na etuka ya Nord Kivu pe komema bisaleli pe batobayike ya presidence ya ekolo Congo Demokratika, lipinga ya bakonzi mpe ya banganga ya boyebi po etali aviation to pe ba expert likoma ki ne sika yango pe li monaki numero to pe motango ya mpepo yango pe indimisite ezali yango misala ya presidence ya ekolo Congo Democratique nde esakula ki sango yango na liyebisi viwa Lingala ebenga ki na nzela ya singa mokambi ya presse ya president Abraham Lwakabwanga
bakoma ki bisika wana na butu ya lobby pe communication zone pe confirmation pe malheureusement pepo oyo ezala ki na bateau ba rapproché ya président c'est dire la garde sécuritaire chauffeur na yete motuka ya président ba kuta ki yango ekoyaki pepo ya 4 corps ezala ki trouvé bazo continuer la recherche ba mwe mwe bazo ko communiquer lelo po ba expliquer na mokili ni yango emonani na minute oyo eske ba une boîte noire qu'on aurait bazo continuer la recherche
batu boni bazala ki na pepo yango kaka batu mine lokola bazwini zoto minei
non non en tout cas il y avait 4 membres d'équipage na 4 membres ya service ya sécurité y compris chauffeur ya mokonzi on a bato oyo bazaki déclaré depuis mokolo ya jeudi par autorité aviation civile selon mini rapport bazaki nanga bato oyo na kati ya pepo
kolobi bazoluka nanu boîte noire ya avion donc monani nanu te kasi basusu bazolakisa oyo ezali lokola ba impact ya babal est-ce que ba lobby déjà likambo moko na sans ndenge wana
ndeko na ngonga oyo toujours de la communication na bango bangonde bakimbaki bangonde bamoni bangonde bakoyi bakoyebisa mokili mobimba ni yango bakuti
lelo nde ezalaki na Kinshasa bozongi ya misala ya bosembo na lisikulu na ye procureur général na cour ya cassation Flori Kabange alobeli oyo alobi ayoki mpasi po bato bamemi elembote ya Kanyaka bazalaki koloba tango maponami ya basenateur na bagouverneur masalamaki na Congo Démocratique tokundola ete président Félix Tshisekedi ya telemisaki pona ntango moke botiami na mosala ya basénateur kasi botiami na bango esalamaki sima mwa ntango nzoka nde procureur Flori Kabange andimi ete Kanyaka esalamaki solo na maponami ya bagouverneur na ba sénateur kasi bilembo bizalite premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba azalaki na milulu miango ya bozongi ya misala ya bosembo na Congo Démocratique
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
na Beni mampinga ya ekolo Congo Démocratique ba FRDC ba pekisi ba vandi ya itando eye kokota na zamba ya mangose na zamba ya mayangose na parc national ya Virunga pona misala ya kubundisa ba ADF pe ba simba minduki basusu bizali kosala makuna Erika Samwisi ya solola kina mulubeli ya mampinga na bisika biye general Sylvain Ekenge.
Ezali sima ya bobo mami, ya tata Yoko na mayangose au parc ya Virunga, peko kangema ya basusu na banguna ADF, nde mokano ezwami na mapinga ekolo Congo Démocratique. General Sylvain Ekenge. Azali molobeli ya mibale ya FRDC.
Na ngonga oyo, eza malamu te ete ba civil bakoma na mayangose. Puisque kuna en profondeur eza banguna de bazakuna. Eza munguna ADF nde azakuna. Eso po okomi kuna, oye bo bakandaki lobi, omoni makambole kaki, batu bakufi, bakangi ba mushishi. Bo tolingite ete civil accede na mayangose. Eza lolenge moko na nzela ya mbau kamango.
Bafandi, badiangami kokangami tema, loko la mapinga eza
suka na sango. Nabiso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet nabiso VOA Lingala. Uta Washington Edi Isango. Irika